Argia aldizkari hemen eskutan dugule, bai azkeneko astekarian heldu diren zenbaiten gai, zenbait elkarrizketa, zenbait erreportei buruz mintzatzeko astero bezalaxe Jon Turner kazeterekin elkartu eta ja zer dion, ja zer erten dagun, zer modu zion?
Ongi, ongi.
Eta, bueno, azalerat ikerketa kazetaritza nortako Gasteizko etxe bizitza turistikoen lobiaren atzean, beraz, alako lan bat, azpilan bat erran daiteke hor egin duzuela, hainbat aritik tiraka eta esku batekin etxe bizitza erosi, bestearekin araudia moldatu, hoi barneko lerroburue.
Bai, ala da, ez. Bueno, erreportajean egileak dira, bueno, horribili da gure lankide Zigor Olabarria, ez, eta gero hemen sinedura xelebra daukan beste blog bat aipatzen da, Kutsiko Txoko Txikitsutik, hola deitzen da bloga, bueno, Kutsi da hor Gasteizko Aldezarreko kale bat, eta bueno, hango txokotik bakarren batzuk zehatzuten, elikatzuten bloga, pues horri ere egileen artian, ez. Bai, batzuk esan bezala turistifikazioa Gasteizko alde zaharrian, hori da pixka bat gaia, ez, baina batez ere galdera potolo bat erantzutera dator reportajia, eta hori da batzuk esan dakoa, nor dago Gasteizko etxe bizitza turistikoen lobiaren atzean. Izen asko aipatzen die, datu asko ematen ditu Zigor Olabarriak kazetariak. Hola, laburrantzen edo azaltzeko, bueno, esan leike Gasteizko parte zarreko retxe bizitzen turistifikazio aleginan aurpegi publikoak diela batez ere Arabatur elkartia eta elkarte hortako presidente Pilar Perosanz. Ezta, baina gero hor badira beste batzuek itzalian edo ezain aurpegi publikoak direnak eta bat nabarmentziarren edo pare bat nabarmentziarren dira Gustavo Antepara Benito eta bere enpresa, ez, deitzen dena Luxury Rental Apartments. Hoiek, enpresa bioik loturak dauzkate Arabatur eta Perosanzekin, Antepara hau da Gasteizko PP-ko kide garrantzitsua, zinegotzia izan zen 2019 artian, Gasteizko udalian, eta 2015-tik hogeita bat zabalgunea izeneko sozietate publikoko kontseilu administrazioko kidea da, ez, PP-ren ordezkari bezala. Sozietate hortan hartzituzte azken finean hirigintzai loturiko erabaki nagusiak Gasteizen, ez? Kontu da auzokideen artean kezka eta kontrakotasun handik sortu dituztela Arabaturren ekimenek. Eta gu azken finean saiatu da reportaje honetan Aldezarreko etxe bizitzen turistifikazio saiakeraren atzian dauden zenbait pertsona, enpresa eta interesen inguruan argia egiten, ez? Nolabait esatearren esandakoa izen asko aipatzen die, baina batez ere lauik, ez? Arabatur, Pilar Perosanz eta gero bestetikan Gustavo Antepara eta bere enpresa Luxury Rental Apartments izeneko hau, ez? Arabatur da azken finean bere estatutuetan eta jasotan duen bezala Arabako turismo estatuen partikularren jabe txikien eta kudeatzaileen elkartia, ez. Kontu da jaiotzatik etxebizitzen turistifikazioaren aldeko lobby lana egin duela ze honen sozietatenek alegazioa aurkeztu, edabidetan turistifikazioan aldeko mezua zabaldu eta Gasteizko udaleko talde politikoekin batzartu, ez, besteak beste lobby taldeetan eta ohiko dien estrategia ohik. Batetik bestera saltoga aitzen da Zigor Olabarria kazetaria, bi izen partikularroik eta bi enpresa horiek askotan aipatzen die. Azkenian da, beste parte zar batzutan gertatzen nahi dana, ez? Abandonatuak, ez, baina egoera ez oso onian dauden etxe bizitzak agian erosten ditu, ez dakize enpresak, inbertsio funtsek edo, gero ark konpondu, baliatzen ditu apartamentuak, hotelak edo beste egiteko, eta azkenian ba aldezarran izaera edo hirigintzazea estruktura ba erabat aldatzen dute, ez? Hemen bertako ba biztanliak eta bizilagunak ba kezkaturik daude, ba uste dutelako ba antepara eta perosan zen mugimenduek ba Gasteizko aldezarraren etorkizuna baldintza dezaketela goitik bera, ez? Beraiek enpresa hauek eta hartu dute auzoaren turistifikazioan bandera, eta ba bueno, hainbat argudiontzat emanda onartu zuen udalak partzialki Arabaturren alegazioa, ez? Hainbat alegazio egin dituzte, hemen aipatzen da horietako bat zeintzan, bueno, 21 zabalgunarekin lotura dauka, esandakoa sujetu asko aipatzen die. Hor dabiltza enpresa asko parte zarra turistifikatzen, eta aldiz ba bizilagunak eta kexu dira ba auzoari eragiten dioten erabakietan ba auzokidek apenas dutelako erabakimen almena, ez? Inor gutxi galdetzen die zer nahi duten auzoan, zer nolakoa izatea nahi duten auzoa etorkizunean, eta aldiz orrai dira ba beste batzuk ba negozioan izenean, diruaren izenean ba euren zeak egiten, eta bueno, pixka bat tartian dauden izen publiko eta ezain publiko horien errepasoa egiten dugu erreportaje mardul hontan. Gero uste beste pilulatxo batzuk eta eskaintzen nahi gala interneten, gaur ez da, bueno, azte honetan ez badurrengoan eskaineko ditugu, eta bueno, gaien interesa daukenak, ba, jakin dezala, ba, bueno, datozen egunetan, bueno, behintzat paperezkoaz gain, ba, bestelago informazioa ere emango degula.
Turistifikazioa Gasteizko aldezarrian, eta, bueno, hor, hiriek eta utzikotu galdeen batean, eta, bueno, berez sortzez errixka bateko baite, Pantxika Erramuze, edo Patxika, hobek eronta, Erramuzpe, eta nonbait kantagintzan, ez, batez ere bide luzia egindakoa dugu bera, eta, bueno, bere ahotik ere hausia azpimarratu duzu, nik ene baitan egin dut, emaztearen borroka.
Hala, ez bai, Patxika Erramuzpe, eta antza, bueno, sortzez edo Frantzua uste deitzen zela, gero, bueno, denborakin, ba, Patxika Erramuzpe da. Bai, kantaria, bueno, bera alduden jaiua da, 1943an, hemen Miguel Angel Lusundok egin dio elkarrezketa, eta artioen bezala ba etxeko abia utzi eta Baionan zen gazterik, ez, gizarte langintzan euskara kasikantzia, bere burua aldude berean frantsestua euskaraz ahalke, eta bueno, berak hainbat ikuskaritan parte hartu zuen, ez, Azpiribai, hortzik adibidez horiek izango ezagunak. Diskoak ere grabatu zituen, kantaria ituzan esan bezala, bueno, hainbat saltxatan ituzan emakumeo, baina kantaria ituzan, da besteak beste bakuntzi dituzun tablatu gainean, eta ez tokamairu mugimenduko kideekin, ez? Ba, Benito Lertxundi, Xabier Letedo edo Lurde Siriondorekin, eta gero aparte ba, Maite Idirin, Epei Hospital, Pantxoa Karrere, Manes Pagola, eta hoikin ere ituzan kantuan, ez? Eta hemen, Miguel Angel Lustundok dioen bezala, mugaren alde batean, hori emakumezkoetan, ba Iriondo haizan mugaren alde batean, eta Patxika Erramuzpe bestian, ez? Bakoitza berian, bere kantagintza eta abarrekin. Elkarrizketa interesgarria, gauza askori buruz hitz egiten digu Patxika Erramuzpek, bere gazte garaiko, bueno, aldudez hitz egiten digu, Baionara, bueno, Baionara bizitzera joateak zer suposatu zion, eta gero ja bai, ba, pixka bat euskal kantagintza, euskal kultura, euskara, eta bar, ez? Justo titularrera, eta gero, bagai potoloagoak, ba, pixkat orokorragoak, emaztea izateak zer suposatu dion, borroka feminista, eta bar, ez? Eta injustu, ba, titularrera ekarri dugun esaldiak horre egiten dio referentzia, galdetzen dio Miguel Angel Lustundok hemen ja elkarrezketan ondarrian, gizona kanpoko eta emaztea etxeko zen garaia bizi izan duzu, eta erantzun Erramuztek, argi eta garbi horrela izan da hori, eta hor ere behar izan da lan egin. Nik hasteko borroka egin behar izan dut toki bat hartzeko gizartean. Garaian gizarteak ez baitzion tokirik eman emazteari. Orain emazteak hartzen aldu tokia, baina garaian etzen horrela bat ere. herriko aferetan emazteek ez zuten hitzik, etxe barnekoetan bai, eta baserrietan eta emazteak lanean ari ziren gizonak bezala. Eta bueno, gero jarraitzen du nola beraien aita ibiltzen zen merkatuz merkatu, abereak saldu eta erosten, bazula, bueno, borda txipi bat, eta han ematen zitula bere animaliak, ez, ardiak gehien bat, bazukatela pentze bat, eta udan behar zuten joan belarra egitera, eta bar, jutez, nola kontatzen du joaten zirela gizon eta emazte, egiten zutela lan, bazkaltzen zutela, eta ondotik, gizonak siestara joaten zirela eta aldiz emazteak jaso eta arratsaldeko askaria prestatu behar zutela aipatzen du berak. Ez, bueno, olako bitxikeriak kontatzen du, garaiko, bueno, nekazarien kontuak eta Baionara etortzian, hainbat aldaketa, claro, aldu herri txiki batetik Baionara. Besteak beste, euskararen erabileraz galdetzen dio Elustondok, ez nola, bueno, aldude euskararen herri zen garai batean mentzat, eta aldiz frantses toki Baiona, ez, eta bueno, berak erantzuten dio, bueno, alduden bizitzanean jendarme eta guarda artean bizi zirela, ez, eta haiek bistan dena ez zekitela euskararik, haien aurrek ere ez, eta beraiek guarda hoien umeekin ibiltzen zirela eskolan, eta eskolatik kanpo ere haiekin jolasten zirela, ez. Eta berak kontatzen du, gero konturatzen zara zer izan zen ura frantsestu ginen. Memento batez, Baionara etorri nintzenean bizitzera, euskara nuen kasik galdua. Eta oraitzen naiz oraino, ahalken nintzen ene guraso ez, frantsesa ez baitzekiten askiongi. Hiriko karriketan ibiltzen nintzelarik eta entzuten nuelarik euskara ahalke nintzen. Hori pixkat antza lotxatua, ez, euskara entzutean, euskara baliatzean. Gero, bueno, berak aipatzen du, askotan entzun deguna, ez, nola jende asko barneratu zuen euskara Mendizokoko hizkuntza bat balitz bezala. Berak aizpa bat badu Erramuzkoek eta kontatzen du nola orain oso gutxir arte frantsesez mintzo zela berarekin, ez, eta orain senar daukanarekin ere frantsesez hitz egiten zuela garai batean, berak frantsesez hitz egin eta senarrak euskeraz erantzun, ez, aipatzen du Erramuzko zuela euskara, baina galdua antzia, eta bueno, apurka buelta mandillo horri, eta bueno, pues orain euskeraz ederki solasten da, ez, eta esan bezala elkarrizketa interesantia, pixkat bado Kamairuren garai hortan kokatua, baina bueno, beste muga kakotxartean bestaldian, kantagintza, euskara, kultura, bueno, gauza asko, izpide, Patxika Erramuzpe,
eta no, errandu zuez, nolapait gazte denboran, euskaldun izatiaz ere alke, seguraski orduko egueraketan nolapait bultzaturik, eta bueno, alkere bere gaztia dugu, nik uste horrein dikere, moja engereu, baina alkere bere izatearen zenbait gauzez, baina hoxe, nolapait ere hau ere aldundu dutena, do bere buru aldundu duena, eta liburu baten egilare badugu, eta pitxet idea bat izatekola, jendeak zer liburu zari garen, kea zeun erro komotu, en un sitio como este, izeneko liburuaren egilare badugu.
Bai, ez bat zeun horrezakite, musika talden bat, kafe una txika komotu en un sitio como este, eta gila zeinek kantatzen zuen horre abestioi, buelta eman dio pixkaleloari, eta hori ez, kea zeun negro komotu en un sitio como este, bueno, moja gere jouren liburue, hau da, bueno, Hueskako kazetari bada, beltza, bueno, fotografiketa ikusita antzematen da bezala, eta bazuk esan bezala, ez, honek ere lotxa kontuketa aipatzitu justo, bueno, Mikel Garziak egin dio elkarrezketa, eta justo hori dio bere, bueno, elkarrezketa sarreran, ez, nola mojak bere buruarekiko zuen gorrotua eta lotxa gainditu eta arrazakeriaren kontrako borrokan urteak daramatzan, ez. Bueno, aktivismoaren ajez eta erronkez, ikudie solasian Gere Jou eta Mikel Garzia, ekintzarik gabeko akademizismoaz, nekeaz, paternalismoaz, Mr. Wonderful mezuez edo eta empatiaz, ez. Aipatu liburuan bere bizipenak eta diskurtso antiarrazista jostitu, Bueno, eta bera, esan, egia esan oso argi mintzatzen da, ez, elkarrezketa guztian zehar, eta adibidez, Mikel Garziak sarreran bertan aipatzen dune aipu hau, pedagogia lan hau ez da doakoa, pedagogia egiten dugu jendea ekintzara pasa dadin. Askotan eta askotan aipatzen du elkarrezketan hori ekintzara pasatu behar izatearen kontu hori, ez? Galdetzen dio, eta justu hori galdetzen dio Mikelek, ez? Gogo eta asko eta ekintza gutxi ikusten duzu aktivismoan, eta erantzun mojak, hori da dugun arrisku handietako bat. Ezagutza antirrazistan aurrera pauso handiak ematen ari gara, baina horiekin batera aurrera pausoak behar ditugu pertsona migratzaile eta arrazializatuen baldintzetan. Hori baita azken helburua, gure bizitzak hobetu daitezela. Ezagutza ekintza bihurtu behar dugu, gauzak egin behar dira eta lorpenak behar ditugu. Bestela frustrazio oso handia sortuko da. Gizarteak gero eta azkarrago identifikatuko du arrazakeria, baina errazago ikusiko du baita ere ez dela aurrerapen errealik egin. Hori, bueno, moja girena, eta gero, jendea interpelatua sentitzei buruz ere, bueno, kontu politiak edo interesgarrik botatzitu ez. Komentatzen dio Mikelek nola aktivista gisa, ba, ohitua daun eraso arrazistei aurre egitera, nola liburuan kontatzen duen bazaiagoa dela salaketa hori egitea hurbileko jendea kontziente edo inkontzienteki arrazista denean, ez? Eta berak halaxe kontatzen du. Horrelako bat ematen denean, nire ustez interpelatuta sentitu behar dutenak ez gara komentario arrazista sufritu dugunak, gurekin batera dauden gainerakoak baizik. Alegia egoera arrazista identifikatzeko gai izan diren, baina isilik geratu diren horiek, jarrera horrek indartu egiten duelako komentarioa bota duena. Ardurak partekatua izan behar du, egoera arrazistek deseroso sentiarazi gaitzala denak, eta ez bakarrik zuria ez den norbait dagoenean aurrean, eta deserosotasun hori hitzetara eraman dezagula, hori da helburua. Zeren sarri badirudi deseroso sentierazten gaituena dela zer eta egoera arrazista seinalatzea eta giroa nolabait zapustea. Eta ostra, nik hori lehitu eta esan dut, jo, bani noiz edo noiz ziur situazionetan aurkitu betela nire burua, norbaiteke kristolakoak bota eta euskal zergatik bildurragatik, ba, nahi zehazki ez dago kidalako, edo zer gauzagatik, ba, isilik eratzea, ez, eta esatezu, ostia, pues, agian, aholako gehiago salatu bardian, ez da, gertuko jendiak ineon, ez da lagun artean egon, ez da, elkarrezketa tonu honian jun, eta hori zapuztu, pues, ba, bintzat, olako keinuak gehiago, gero eta gehiago inbargo genituzke, ez, ba, berak dion dezela, arrazismoa ez talako soirik gutxi batzuen kontue.
Bai, interesgarria, hoxe baiet, moja gereaurekin egindako sola saldie, eta, bueno, akitzeko kimuak, egitasmaren nondik norakoak, hain zuzen ere berriki. Akitu da, kimuak 2008 bat egitasmoarat lanak aurkezteko epea, eta, bai, horri buruzko lantxo bat ere egin duzue.
Bai, ala da ez, usteet, ezakit, hogeita piko, hogeita igur katalogo, bai, nik uste, ba, bueno, 2000 baino pixka bat lehenago, bueno, intzan aurreneko zau, kimuak egitasmoa, bueno, hau da azkenean, ez dakit, lehiak eta deitu altzaio, baina, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko, bueno, zuzendari naiz ekoizlek alako epe bat daukate, uste, ba, oantxe bukauko zan, ekainan asira honetan bukauko zan, 30 minututik berako lanak aurkezten ditue, eta gero horietako 7 hautatzen die, bueno, programa osatzeko, ez, Euskadiko film labur onenen katalogoa deritzonak hautatzen ditu, 7 film bere ustez onenak, eta gero horiek, ba, herri-zerri ematen ditu, ez, ez dakit, Nafar antzokietan eta ematen dituzten, baina, bueno, beste gabe, karri dut gai hau, bueno, kimuak izpideraz, ostra, oso fin labur potentiak biltzen ditu, ez, katalogonek, eta inork, ba, bueno, entzulen artean zinezaleik edo baldin badao, ba, eta ez dutzen ez badu, ekimuak egitasmoa, ba, merezi du, uste ekimuak.eus webunean hor biltzen dituela gero nun emango dituzten pelikula guztiak, eta aparte, hau igual, eta egit, igual egile bakoitzaren eskuengo da, baina fin laburroietako desente interneten ere topaulezke, asko euskarazkoak ere badira tartian, eta hori, askotan pentsatzen dugu, bueno, aurreritzi askoa ere fin laburren ingurun, ez, bueno, azke, ba, ba, ez diala inkalidade honekua, pues azke, osa maturra diala asko, ba, fin luzea egitera bitarteko bideak, bidea dela uste du beste jende bate, baina, bueno, lan amateurrak badaude, baina beste batzuk iaia profesionala dira, ez oso oso pieza politiak dare, kimuak honen barruan, eta, bueno, ba, beste gabe dei hori, ez, inork interesa badu zineman eta merezi du fin laburrago ikusten ibakarren batzuk ikusitzen dituen noiz, eta egia esan oso, oso interesgarriak dira, eman sartu arkimuak.eu zen, eta oaindik ikusgai ez badar, ez dira oaindik ikusgai, oaindik autatik dituzte eta gero aretotan eta eman, baina gero igual jarriko ikuste batzuk publiko eta inork pues, saltxatu nahi badu, pasaren ediziotako eta seguramente horrean goi ikusgai, orduan, pues hortikan, gombita txiki hori.
Horre, xeba, zinema, filmen laburrak, kimuak, eta bueno, zinema aipatu duen bertzerik ez, baina aipatu behar bada, Patxi Bizkert, aktoriakin egindako solasaldi elkarrizketa, gainera orai ez, unbuaren itzala, proiektuare aitzine eta atratzen nahi dire, Pedro Mario Otaño, solariaren gainan eta egin beharreko filma, eta bertzerik ez, arek azpimarratutako, ez dakit, gaur egun tasio bezalako pelikula bat, etzen aurrera aterako, hoxe Patxi Bizkerte gerrana.
Bai, bai, hori elkarrezketa hau ez deitu, fitxatu bete, esan detostra hau leitu, barkoa gaino, enezakit Patxi Bizker gaina, musika talden baten bideoklip batian edo atera da hor erdi dantzan eta ukitu hola izitu ukituko kantan bat edo ezagite zute dan, hola pixkat Ungaria hartzakoa, eta justu zen eta iba, pues beste zerbait ere badak hemen esku arten, da ba hori zuke esan bezala, Pedro Mario Tañon bertxolaria ibizitza iguruzko pelikula bat edo onbuaren itzala, bai, ba hori, eta baina ez dut ez lehitu eta ez dakizatik esaten duen gaur egun tasio bezalako pelikula bat itzala aurrera aterako, oain kuriosi gara piztu zei, baina ez dakit zatikan esaten duen hori zehazki.
Bueno, hor utziko dugu, jendiari ere biharra da kuriositatea piztu izanen zaio, eta, bueno, hor, sartzeko gonbidapena, iren diogu.
Hori da.
Sartzeko edo eskuetan hartzeko, jakin.
Hori da.
Holaxe, Ion, ba, zuri beti bezala basker mire, gurartian egotiagatik, eta elduen asterastio, izarongi, eta asker mire.
Bai, garden, zuei, gai, 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 gai,